je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sredskog studija od Milada Obranovića. Ponedjeljak je 18. april. Vijesti dana. Radnici Tuzla Kvarca već 8 dana štrajkuju glađu, a od danas se odlučuju da ne primaju lijekove i medicinsku pomoć.
Evo, niko se nije dostao vladi, bilo ko, pa makar ovaj portije da kaže. Ovo, nije se dostao da vidi jesu li ovdje kerovi ili ljudi.
Ustavni sudovi zemalja bivše Jugoslavije, osim slovenskog, nisu ispunili svoje zadatke u procesu demokratizacije, poručeno sa skupa. Ustavni sudovi zemljama bivše Jugoslavije, uloga i efekti u periodu tranzicije.
Ako mi stavimo na ovne ustavne sudove, nominiramo neke ljudi koji su više političari nego vrhunski pravnici, onda ne možete očekivati baš neki strašni moralni autoritet ovih sudova.
Najmanje 272 osobe poginule u snažnom zemljotresu koji je u subotu pogodio Ekvador, mnogi bilans žrtava. Strahuje se da se veliki broj migranata utopi u Sredozemnom moru nakon što su se prevrnuli pretrpani brodovi sa oko 400 migranata na putu od Egipta do Italije. Na unutarstranačkim izborima za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko dobio 98,99% glasova. Željeznička pruga kod Idomenija na grčko-makedonskoj granici danas je odblokirana poslije 30 dana. Rusija i Sjedinjene Američke Države ne vode tajne pregovore o Siriji u Ženevi, izjavio danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Turska policija uhapsila 100 osoba osumnjičenih da pripadaju mreži uticajnog Fethullaha Gülena, protivnika predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Cijene nafte na svjetskom tržištu naglo pala za oko 5%. Nema duži zastoj, odvijanje saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
A radnici Tuzla Kvarca već 8 dana štrajkuju glađu, a danas su se odlučili na još drastičniji korak. To je odbijanje korištenja lijekova i bilo kakve medicinske pomoći. Iz vlade Tuzlanskog kantona su poručili da je njihov stav jasan kada je u pitanju Tuzla Kvarc, a za sudbinu radnika do sada nisu pokazali bilo kakav interes. Iz Tuzle Maja Nikolić.
8. je dan štrajka glađu radnika tvornice Tuzla Kvarc. U vladi Tuzlanskog kantona tvrde da su žrtve vlasnika Tuzla Kvarca koji nije platio koncesiju, dok s druge strane radnici ponavljaju da su žrtve vlade Tuzlanskog kantona. Senad Mehanović, predsjednik sindikata.
Evo, niko se nije dostao vladi, bilo ko, pa makar onaj portije da kaže. Ovo, nije se dostao da vidi jesu li ovdje kerovi ili ljudi. Ja imam osjećaj da vas novinara nema, ovdje se neko ne bi ni znao da smo mi postoji. Molim mi mjesec dana da je istruhnjeno.
Sve su lošijeg zdravstvenog stanja, ali bez obzira na to odbijaju uzimati lijekove, a kažu da neće pozivati više ni hitnu pomoć. Meliha Štefulj.
Teško mi, ne mogu da shvatim toliku jednu brutalnost i aroganciju. Cijelo vrijeme mi smo rekli, pravosuđe, institucije neka rade svoj posao. Nas pustite da radimo, mi ne tražimo novac. Imam opomene došle za isključenje struje od banke koje sam, dugovanja koje imam. Ne mogu da izmirim ček na 15 plata i meni dužno. Ja ne bi bila nikom dužna.
Stoga su radnici danas još jednom apelirali i zamolili vladu Tuzlanskog kantona da im pomogne. Milo Divković.
Samo apelujemo na vladu, nek pokušaju iznaći neko rješenje. Ja mislim da vlada ima načina da riješi ovaj problem, jer dosta firmi je u kantonu na isti ovakav način, nisu riješili problem, međutim oni rade. Tako da mislim da mogu i da imaju prostora da riješe ovaj postojeći problem.
No u vladi Tuzlanskog kantona još uvijek hladno gledaju na štrajk glađu radnika tvornice Tuzla Kvarc. Iako smo jutros pokušali doći do izjave ministra industrije i premijera Bege Gutića, rečeno nam je da je stav vlade isti kao i prošli tjedan. A podsjećamo, vlada je prije tjedan dana samo priopćenjem za javnost rekla da Tuzla Kvarc mora platiti prethodna dugovanja i koncesiju, te da će njihov problem tek tada biti riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A zbog 6 neisplaćenih plata, naknada za prevoz, zaostali doprinose regresa, radnici Zavoda za izgradnju Banja Luka za sutra najavljuju protest ispred gradske uprave. Gradonačelnik Banja Luke sa druge strane tvrdi da grad nema veze sa situacijom u ovom zavodu, iako je većinski vlasnik preduzeća. Gojko Veselinović.
Neko svjesno gura Zavod za izgradnju Banja Luka u stečaj, poručuju radnici Anđelka Buzađa, predsjednica sindikata Zibla. Ove tvrdnje potkrepljuje činjenicom da još uvijek nije realizovana odluka o kreditnom zaduženju od 1,8 miliona maraka za koju je grad krajem prošle godine dao saglasnost.
Grad Banja Luka je na 41. sjednici Skupštine grada donio odluku da se po programu mjera o stabilizaciji Zavoda za izgradnju da garanciju i saglasnost da ide na kreditna određena sredstva. Do dana današnjeg tu još uvijek nije realizovano.
Zbog 6 neisplaćenih plata, naknada za prijevoz, za ostalih doprinosa i regresa, radnici Zibla ne bi trebalo da šetaju, već da rade svoj posao, jer su najodgovorniji za stanje u kojem se to preduzeće nalazi, poručuje gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, te ističe da je Zibla akcionarsko društvo koje ravnopravno učestvuje na tržištu.
Kada riječ je o gradu i gradskim projektima, oni treba u konkurenciji s drugim preduzećima da se pojavljuju pred gradom, a ne da dobiju budžetska sredstva. Dakle, to je prestalo. Oni tu nikako da se toga oslobode. I slobodno oni mogu da hodaju kuda hoće, ali su njihova odgovornost apsolutna. Što ovako kako rade, definitivno oni ga vode u stečaj.
Buzađija ne smatra da su radnici odgovorni za stanje u preduzeću, pogotovo jer je grad većinski vlasnik.
Ne dozvoljavamo, znači, da se prenese sva odgovornost na nas, jer mi smo više nego strpljivi bili. Ne mogu, znači, da prenose odgovornost na nas za nešto što neko godinama nije radio.
Ni tu se Gavranović ne slaže sa radnicima, te im je poručio.
Radnici treba razgovarati sa menadžmentom, ne sa gradonačelnikom grada Banja Luke, a s njima nema šta razgovarati u njihovom preduzeću. Ja ću razgovarati o vlasničkom dijelu grada Banja Luke u preduzeću i to sa onima koji su odgovorni za stanje u preduzeću.
Radnici Zavoda sudskim poravnanjem pristali su da im se dugovanja isplate u 6 rata počevši od januara, ali još im ni prva rata nije uplaćena, te će sutra umjesto na posao na platu ispred gradske uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ustavni sudovi zemalja bivše Jugoslavije, osim slovenskog, nisu ispunili svoje zadatke u procesu demokratizacije. Poručeno je na današnjoj konferenciji Ustavni sudovi zemalja bivše Jugoslavije, uloga i efekti u periodu tranzicije, koji je organizovao Centar za društvena istraživanja Analitika u Sarajevu. Ivana Bilić.
Od ustavnih sudova na području bivše Jugoslavije očekuje se da doprinesu demokratskoj tranziciji društva te da ograniče samovolju političkih elita, poručeno je na konferenciji Ustavni sudovi u zemljama bivše Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini još uvijek je prisutan politički utjecaj na izbor sudaca i sudske odluke, smatra direktor Centra za društvena istraživanja Analitika Edin Hodžić.
Znamo da smo imali afere kad je riječ o zavisnosti pojedinih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a također smo imali praksu imenovanja, dakle, političara, prominentnih političara za sudje Ustavnog suda, što svakako nije dobro iz perspektive legitimiteta Ustavnog suda u nekoj široj zajednici u Bosni i Hercegovini.
A odabir sudaca jedan je od ključnih faktora za stvaranje povjerenja u Ustavni sud, naglašava Bojan Bugarić, profesor na Pravnom fakultetu u Ljubljani.
Ako mi stavimo na ovne ustavne sudove, nominiramo neke ljudi koji su više političari nego vrhunski pravnici, onda ne možete očekivati baš neki strašni moralni autoritet ovih sudova.
U Bosni i Hercegovini problem je i što se dešava da se određene odluke Ustavnog suda ne poštuju, ističe pravni ekspert Nedim Kulenović.
Čini mi se da bi rješenje toga moglo se naći u samom više proaktivnom stavu samog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji bi u određenim slučajevima neizvršenja nekih bitnih strukturalnih zakona koji stvaraju probleme u daljim političkim procesima privremeno supstituirao zakonodavca, znači i usvojio, znači, na privremenoj bazi određena rješenja i tako natjerao političke strukture da se, znači, uključe u rješavanje toga.
Kao uzor na području bivše Jugoslavije ističe se Ustavni sud Slovenije, koji u zemlji ima reputaciju neovisnog tijela koje uživa veliko poštovanje javnosti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i glavni entitetski tužilac Mahmud Švaka potpisali su u Banja Luci protokol o uspostavljanju foruma za saradnju između centara javne bezbjednosti i okružnih tužilaštava u ovom BH entitetu. Cilj foruma je stvaranje uslova za kontinuiranu saradnju između policije i tužilaca u svim segmentima krivične istrage. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Potpisanim protokolom između tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske trebala bi se unaprijediti saradnja centara javne bezbjednosti i okružnih tužilaštava u ovom entitetu. Prema protokolu forum će činiti najviši funkcioneri okružnih tužilaštava i centara javne bezbjednosti, a sastajat će se najmanje jednom u 3 mjeseca. Glavni republički tužilac Mahmud Švaka rekao je da ovi modeli saradnje nisu predviđeni postojećim zakonima, te da je ovo iskorak u budućem zajedničkom radu policije i tužilaštava.
I između Ministarstva unutrašnjih poslova kao ovlaštene službene i agencija i tužilaštva, dosta stvari ima koje nisu zakonom regulisana. Ostane ovako slobodna interpretacija pojedinih stvari, a ovim želimo da to i uformimo. I naročito kod povođenja takozvani složeni istraga.
Postoji dobra saradnja policije i tužilaštava, ali će protokol detaljnije definisati međusobne odnose, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Ovaj protokol će ubrzati saradnju, ubrzati protok informacija, ubrzati mogućnost rješavanja predmeta na kvalitetni način.
Potpisivanje protokola o uspostavi foruma za saradnju između okružnih tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a dio je projekta Visokog sudskog i tužilaškog savjeta Bosne i Hercegovine jačanje tužilaških kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostajemo u Banja Luci. Pojedini opozicioni lideri u Republici Srpskoj najavili su za maj proteste, no unutar opozicionog bloka još nema konkretnog dogovora oko toga, osim stava da u proteste treba ići. Sa druge strane, i entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio kontra proteste, no prije svega je pokušao spustiti lopticu, rekavši da za protestima nema potrebe. Milorad Milejević.
Proteste su inicirali u Partiji demokratskog progresa. Njen lider Branislav Borenović ističe da motiva za miran bunt ima ma koja god se oblast u Republici Srpskoj pogleda. Od protesta neće biti odustajanja i pored najave entitetskog predsjednika Milorada Dodika da će organizovati kontra proteste, kaže Borenović.
Da se kroz mirne proteste ukaže na jedno izuzetno loše ekonomsko stanje, na povećani broj nezaposlenih građana, dug koji je evidentno ogroman prema zdravstvu Republike Srpske, prema dobavljačima, prema boračkim kategorijama i ono što je dodatan razlog za iskazivanje zadovoljstva je najavljeno poskupljenje struje koje bi u maju mjesecu kroz račune trebalo biti ispostavljeno građanima Republike Srpske.
Milorad Dodik smatra da nema potrebe za bilo kakvim protestima, te da bi bilo dobro da se povedu razgovori o sveukupnoj situaciji, no od kontraprotesta neće odustati ako do njih dođe.
Tog istog dana, isto vrijeme i mi ćemo imati iste proteste. I mi imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nisu dobro došli u Republiku Srpsku.
I u najjačoj opozicionoj partiji SDS-u podržavaju ideju o protestima, a protive se bilo kakvom razgovoru sa Dodikom. Trenutno se ne zna da li bi protesti bili samo u Banja Luci ili i u drugim gradovima. Ne zna se ni kada bi se lideri opozicionog saveza za promjene mogli usaglašavati oko toga. Puno toga se ne zna, a pitanje je koliko je opozicija snažna da organizuje proteste. Mišljenja je kolumnista Buke, Dragan Bursać.
Živom interesu ko će biti na tim protestima, pošto Milorad Dodik je za kontraproteste dovoljno samo da izvede radnike iz zgrade vlade i skupštine, imaće već 5 puta više kontra protestanata. S druge strane, može biti jako opasno ako znamo kakav je naš narod, koliko postoji trzavica, u kakvoj smo ekonomskoj dubiozi, zaista može doći do nekih budalastih uličnih tuča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Novi stanovi nakon 20 godina života u kolektivnom centru.
Ovo je super, nema bolje u Bratuncu.
Kako solidarnost može pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna.
Da Marina ne ostane bez krova nad glavom, pobrinuli su se mještani Lepenice. Na inicijativu mjesnog župnika pokrenuli su akciju prikupljanja novca i Marini prave novu kuću.
Od izbjeglica do uspješnih poduzetnica u Pragu.
Ovdje čovjek mora više da se bori i da sam pokušava. Nema nekakve podrške sa strane, nema nikog, nemate protekciju.
Slobodna Evropa.org.
Cijena nafte na svjetskom tržištu naglo je pala za oko 5% nakon što vodeći svjetski proizvođači nisu postigli dogovor o zamrzavanju proizvodnje u cilju sprečavanja daljeg pada cijena crnog zlata. Sporazum je izostao prije svega zbog izostanka predstavnika Irana koji nakon ukidanja sankcija nastavlja sa rapidnom proizvodnjom ovog energenta. Pripremila Milena Mitrović.
Najveći svjetski proizvođač nafte, Saudijska Arabija, predložila je zamrzavanje proizvodnje kako bi se zaustavio globalni trend pada cijene crnog zlata, ali pod uslovom da ostale članice OPEC-e pristanu na ovu mjeru. Na nedjeljnom sastanku u Kataru, koji je okupio 18 zemalja proizvođača nafte, uključujući i nečlanicu organizacije Rusiju, nije prisustvovao Iran. Naime, ova zemlja nastavlja sa povećanjem proizvodnje nakon ukidanja sankcija zbog spornog nuklearnog programa početkom godine. Iranski zvaničnici ranije su najavili da planiraju da dostignu nivo proizvodnje koji iznosi 1 milion barela dnevno. Iz iranske vlade saopšteno je da zbog ove odluke nije bilo potrebe za slanjem predstavnika na sastanak članica OPEK-e. Cijena nafte Brent pala je u jednom trenutku za 7%, ali ubrzo se oporavila na $41 po barelu. Ovo je dovelo i do pada cijene akcija svjetskih energetskih kompanija. Nakon neuspjelih pregovora koji su trajali nekoliko sati, katarski ministar energetike Mohamed Bih Saleh Al-Sada izjavio je da svjetskim proizvođačima treba još vremena. Do zamrzavanja proizvodnje, kako navodi Al-Sada, moglo bi doći kada vodeće zemlje OPEK-a kao što je Iran, ali i ostali veliki proizvođači pristanu na ovu mjeru. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Kremlj nije optimističan u pogledu postizanja dogovora o smanjenju proizvodnje zbog napete atmosfere među zemljama, a koju dodatno otežava pozicija Irana. Snažan rast nekonvencionalne proizvodnje nafte, naročito iz škriljaca u SAD-u i odbijanje OPEK-a da smanji proizvodnju, izazvali su kolaps cijena sa nivoa od preko $100 za barel u 2014. godini na 13-godišnji minimum od $27 za barel u februaru ove godine. Novu priliku za postizanje dogovora o ublažavanju takozvane naftne krize vodeći svjetski proizvođači imaće u junu na sastanku u Beču.
Ponovo u BiH aktualnostima. Institucije na nivou Federacije BiH zatvorene su i netransparentne prema građanima, dok su oni na državnom nivou napravili određeni pomak na tom polju. I dalje nedostaje političke podrške kako bi institucije vlasti postale otvorenije prema građanima, pogotovo kad je riječ o fiskalnim pitanjima, rečeno na konferenciji partnerstvom do otvorene vlasti u BiH, koju je organizovala Transparency International u saradnji sa koalicijom nevladnih organizacija. Slušamo Aidu Đugu.
Do otvorene vlasti u Bosni i Hercegovini treba još mnogo toga da se uradi, ali u tome je neophodna politička podrška koja uglavnom izostaje. Institucije vlasti nisu spremne dati informacije građanima, pogotovo one koje se odnose na trošenje budžetskog novca. Elvira Mujkić iz nevladine organizacije Transparency International BiH objašnjava.
Na državnom nivou i neke promjene ima. Ne govorimo sad o drastičnim velikim koracima i velikoj političkoj podršci, ona zaista nedostaje na svakom nivou vlasti, ali pojedinačno institucije su voljne za saradnju i nekako za otvaranje, za napredak, govorimo o institucijama na državnom nivou, dok je situacija na federalnom nivou drastično drugačija, institucije su zatvorene u komunikaciji sa građanima, pogotovo u segmentu fiskalne transparentnosti.
Damir Dajanović iz udruženja Zašto ne kaže da su u Tuzlanskom kantonu napravili platformu na kojoj građani mogu da komuniciraju sa poslanicima ovog kantona u procesu donošenja zakona.
Mi smo se odlučili zato jer je nekako sam legislativni proces prilično zatvoren za građane u Bosni i Hercegovini. Dosta zakona se nekako donosi po hitnoj proceduri i građani nemaju mogućnost da nekako djeluju na te zakone, kako da mijenjaju tekstove. Platforma evo postoji mjesec dana, već 11 od 35 zastupnika i zastupnica u skupštini redovno komunicira sa građanima.
Jedna od 6 institucija države koja je učestvovala u projektu je i Regulatorna agencija za komunikaciju. Amela Odobašić, glasnogovornica ove agencije, kaže da ima još mnogo posla kako bi ova agencija bila potpuno otvorena prema građanima.
Mi još uvijek nismo na društvenim mrežama prisutni. Jedan od osnovnih razloga je nedostatak resursa i također postoji još drugi element, to je vidljivost budžeta, odnosno izvještaj o izvršenju budžeta, s obzirom da kao institucije imamo još jednu obavezu.
Pojedine institucije shvataju prednosti transparentnog rada, dok je ipak većina i dalje zatvorena prema građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosansko-hercegovačke kompanije uspješne su 80% slučajeva u sistemu javnih nabavki kod međunarodnih financijskih institucija poput Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. To se može dodatno unaprijediti edukacijama, rečeno na seminaru održanom u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Više detalja Ivan Katavić.
Svjetska banka je u Bosni i Hercegovini putem sistema javnih nabavki u posljednjih 10 godina implementirala blizu 70 projekata u vrijednosti od 1,7 milijardi dolara. U toku je provedba 11 projekata čija vrijednost iznosi 240 milijuna dolara. Kašmira Daruvala, ekspertica Svjetske banke u sistemu javnih nabavki, kaže kako bi se ovaj proces mogao i dodatno unaprijediti.
Ponuđači se moraju dodatno upoznati sa smjernicama za javne nabavke Svjetske banke. Vrlo ih često miješaju sa domaćim zakonima, što nije isto. Smjernice Svjetske banke imaju veću pravnu težinu nego domaći zakoni kada se radi o projektima koje finansira ova međunarodna finansijska institucija.
Bosansko-hercegovačke kompanije uspješne su i na natječajima Evropske banke za obnovu i razvoj. Veljko Sikirica, ekspert EBRD-a za područje Zapadnog Balkana, o tome kaže.
Od 100% prijavljenih, znači od 100 licitacija, BiH firme u zadnjih 5 godina na projektima Evropske banke dobili su 80%.
Elma Kovačević-Bajtal, VD direktorica sektora za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Potrebna je kontinuirana edukacija i naručilaca i ponuđača usluga kako bi se proces javnih nabavki odvijao na nivou, dakle, bez skandala, bez korupcije i bez bilo kakve sumnje u legalnost procesa.
Predstavnici ove dvije međunarodne financijske institucije naglašavaju kako BH kompanije nerijetko prave i pogreške prilikom sudjelovanja na tenderima. Jedna od čestih grešaka je da se prilikom apliciranja više kompanija navodi samo ime jednog poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Elektroprivreda Herceg Bosne i Republike Srpske potpisali su okvirni sporazum o poslovnoj saradnji u okviru kojeg je najbitniji dio koji se odnosi na upravljanje vodama. Uskoro se očekuje u Mostaru potpisivanje glavnog sporazuma. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Marinko Gilja, generalni direktor elektroprivrede i Hrvatske zajednice Herceg Bosna, rekao da je dosadašnja saradnja ove dvije elektroprivrede nije bila na visokom nivou, a da će ovaj sporazum pokrenuti nove odnose između ova dva preduzeća.
Do sada nismo imali nekog velikog uspjeha i nije bilo neke posebne suradnje izuzev od nekih ad hoc rješenja. Ovo rješenje će biti sigurno jedan novi poticaj i jedan novi zamajac u odnosima dvije elektroprivreda.
Potpisivanje ovog sporazuma trebalo bi da doprinese boljoj saradnji elektroprivreda na prostoru Hercegovine. Željko Kovačević, direktor elektroprivrede Republike Srpske, ističe da će sporazum donijeti nove benefite za oba preduzeća.
Mi smo danas potpisali okvirni sporazum u nadi da će u narednom periodu se vrlo precizno, vrlo jasno i vrlo kvalitetno potpisati ugovor koji će preciznije regulisati međusobne odnose.
Poplave u Popovom polju i u donjem toku rijeke Neretve 2010. godine Gilja je okarakterisao kao ljudski faktor. Tada je bila potrebna saradnja sve tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini kako bi se makar smanjila šteta na pomenutim lokacijama. Gilja kaže:
unutar federacije postoji jedan pravilnik, znači kako se, koje je hidroakumulacija prazni. Jedne godine je to se desilo zato što je se radilo nesavjesno poslovanje, bilo ispred elektroprivrede, znači Bosne i Hercegovine, ispustili su prekomjernu količinu vode.
Uskoro slijedi uzvratna posjeta predstavnika elektroprivrede Republike Srpske kako bi se potpisao glavni sporazum ova dva preduzeća. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Idemo do Bratunca gdje je zatvoreni posljednji kolektivni centar. Priča Sadika Salimovića.
Godinama je Žarko Grbić iz Krupe boravio u kolektivnim centrima u Bratuncu. Najteži period bio mu je onaj koji je proveo u građevinskoj školi. Poslije 20 godina dobio je lijepo uređeni stan.
Ovdje nam je tako, ne bi se nadal nikad u životu da bi ovako dobili. Odlučno, za pet.
Otkako je u Bratuncu, Željko Bjelica, izbjeglica iz Hadžića, proveo je više vremena u nehumanim uslovima u građevinskoj školi nego za vrijeme redovnog školovanja.
Nakon 13 godina i patnje u školi sam došao u ovaj smješak, kao što vidite ovdje. Sad imamo sve što treba nam, a ništa nismo imali.
U centru Bratunca izgrađena je nova zgrada i svi stanari su prezadovoljni što su prostorije škole zamijenili novim stanovima. Kroz program Radija Slobodna Evropa inicirana je izgradnja smještaja za ugrožene porodice. Organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Austrije uključila se u akciju humanitarnog karaktera. Namir Porić, koordinator projekta.
Našli smo sponzore koji su isfinansirali dobrim dijelom ovo, onda smo našli dobrog partnera u opštini Bratunac koji je također participirao u izgradnju ovog objekta i kasnije će se obavezati opština da će održavati objekat jer će biti tekući troškovi.
Doraja Eberle, predsjednica Fondacije Seljaci pomažu seljacima iz Austrije, kaže da treba pomoći ugroženim ljudima.
Diese Menschen bi jahrelang in einem ganz schlechten.
Veoma upečatljivo, jer ovi ljudi su neko vrijeme živjeli u veoma lošim uslovima i onda kada imate priliku da ljudima date bolju okolinu, bolje uslove, onda su ti ljudi postaju bolji. Mi smo se potrudili da njima obezbijedimo što bolji ambijent, što ljepše uslove, da se oni tu osjećaju kao kod kuće.
Useljenjem u nove stanove zatvoren je i posljednji kolektivni smještaj u Bratuncu. Bilo je krajnje vrijeme jer su uslovi života u njemu bili ispod svakog minimuma. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Festival komedije Mostarska Liska, koji organizuje Narodno pozorište Mostar po 13. put, počinje u srijedu. Mostarska publika će od 20. do 27. aprila imati priliku gledati neke od najboljih predstava i pozorišnih ansambala iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Javlja Mirsad Behram.
Nakon godinu dana priprema, festival komedije Mostarska Liska spreman je za početak. Objavio je na današnjoj preskonferenciji direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović. Svečano otvaranje festivala je u srijedu 20. aprila. U zvaničnu konkurenciju ušla je 21 predstava teatara iz BiH i regiona, a publika će moći vidjeti njih 8.
I bez obzira što je ove godine bilo možda i nešto manje prijavljenih predstava, ne znači da je selekcija manje kvalitetna. Nasuprot, mi smo ove godine uspjeli opet, mogu reći, okupiti u Mostaru ovdje za ovih 8 dana neke od najboljih predstava iz Bosne i Hercegovine i iz regije.
Tako će na festivalu Mostarska Liska gostovati HNK Osijek sa predstavom Sumnjivo lice Branislava Nušića, zatim Ri teatar iz Rijeke sa predstavom Heteroparada, potom je na programu Urnebesna tragedija u izvođenju Narodnog pozorišta RS-a iz Banja Luke, pa predstava Teferić Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, zatim Hotel Plaza Narodnog pozorišta Mostar, onda Buba u uhu Narodnog pozorišta Sarajevo, potom Jelisavetini ljubavni jad izbog Molera Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, te predstava Dame biraju Alt teatra iz Sarajeva. Umjetnička direktorica Narodnog pozorišta Mostar Amela Kreso saopćila je da vlada veliki interes za ovogodišnju Mostarsku Lisku.
Mogu da kažem da za skoro sve predstave karte su već pa skoro rasprodane, tako da nas to zaista jako raduje da će nekako tih 8 dana Mostar da živi oko pozorišta.
Inače, i ove godine će biti dodjeljivane nagrade, među ostalim Velika i Mala Liska za najbolje glumce festivala i glumce večeri, a nagrade će dodjeljivati umjetnički žiri i zatim žiri publike, a opet je vraćena i nagrada medija. Festival Mostarska Liska pokrenut je 1991. godine. Zbog ratnih i poratnih dešavanja obnovljen je tek 2004. a zbog krize, odnosno teške situacije u kulturi pa i u Mostarskom pozorištu, 2014. godine nije održan. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u travniku je počeo 15. festival srednjoškolskog teatra Bosne i Hercegovine, na kojem će srednjoškolci iz cijele zemlje izvesti 13 predstava. Festival je zamišljen kao prilika za promociju teatarske umjetnosti iz onih područja BiH u kojima pozorište ne postoji, ali je pokrenuto zahvaljujući srednjoškolcima. Marija Agustinović.
Vidi ove moje kafane, stvari, nije ni ona moja, i nisam naslijedila od oca.
Festival srednjoškolskog teatra otvorilo je Gradsko kazalište mladih iz Viteza sa predstavom Šmizle, koja govori o djevojkama koje zbog dosade odlučuje osnovati bend. Voditelj kazališta mladih Ivan Sajević.
Isprepliče se cijeli niz problema s kojima se oni suočavaju i tu imamo nekoliko tema od nasilja nad ženama do zapostavljenosti djece od strane roditelja.
Na festivalu će biti riječi i o gorućem problemu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to u predstavi pod nazivom Dome slatki dome ili ti ježeva kućica koju izvode gimnazijalci iz Tešnja. Režiserka Amira Solo.
Imamo s jedne strane ljude koji gledaju trbuhom za kruhom da se snađu, sa biroa bježi, a s druge strane imamo tog jednog umjetnika koji se vraća jer moramo na neki način mora neko ostati.
Svjesni problema sa zapošljavanjem, većina srednjoškolaca već sada zna da će unatoč ljubavi prema daskama koje život znače, gluma ostati samo njihov hobi, dok će za profesiju izabrati nešto isplativije.
Pa to nije dovoljno komercijalno. Planiram studirati medicinu da postanem doktor.
Glumom se bavim već 4 godine, mada ne vidim svoju budućnost tu jer nije dovoljno komercijalizovano.
Petodnevni festival srednjoškolskog teatra organiziraju Centar za kulturu Travnik i Centar za dramski odgoj iz Mostara, a okupio je oko 200 srednjoškolaca. Kako kaže Sead Đulić iz organizacijskog odbora, za mnoge od njih ovaj festival predstavlja jedinstvenu priliku da pogledaju kazališnu predstavu, jer teatar u njihovim sredinama ne postoji.
U vremenu kad se ne čita, oni kroz ovaj rad odrastaju bolje ljude. I na kraju krajeva druže se upoznaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Vijesti dana. Radnici Tuzla Kvarca već 8 dana štrajkuju glađu. Danas su odbili lijekovi i medicinsku pomoć. Strahuje se da se veliki broj migranata utopio u Sredozemnom moru nakon što su se prevrnuli pretrpani brodovi sa oko 400 migranata na putu od Egipta do Italije. Cijena nafte na svjetskom tržištu nagla pala za oko 5%. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobranović.